Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу бүгүн 11 январь жекшемби, кутмандуу таңыздар менен. Алдыдагы 60 мүнөттө эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктарын бетмет-бет түрмөгүнөн бийликтеги кадрдык өзгөрүүлөргө арналган талкууну Борбор Азия апта ичинде программасын тилим-дилим жана таңкы шоу кум берүүлөрүн угаласыздар. Уктурууну Прагадагы студиядан мен Айнура Жакша кызы алып барам. Адегенде болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кыскача Газа тилкесиндеги жаңжалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер уланууда. Израилдин Хамас тобуна каршы чабуулу 3-чү аптага кирди. Еврошаркеттин газ маселесин жөнгө салуу боюнча тобу орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен кечээ жолугушту, бирок газ транзитин көзөмөлдөө боюнча байкоочуларды Украина менен Россияга жиберүү тууралуу макулдашууга жетишилген жок. Грузиянын тышкы иштер министри АКШ менен түзүлгөн стратегиялык кызматташтык келишимин кубаттады. Америкада жумушсуздук 16 жылдан берки эң жогорку деңгээлге жетти. Эмгек департаментинин маалыматына ылайык, декабрда 524 000 жумушчу орун жоюлду, ошентип жумушсуздук 7.2% түзүп калды. Азыр болсо Аманбек Дилдинбай Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылат.
Кутмандуу таңыздар менен. Башкы прокуратура Жашылдар партиясы президентти келекеледи деген доо менен 1-май райондук сотуна кайрылган. Кечээ аталган сот Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү менен жабык эшик артында сүйлөшүү жүргүздү. Анын соңунда бул ишти кароону сот 16 январга дайындаганы белгилүү болду. Эркин Бөлөкбаевдин айтымында бул сүйлөшүүдө судья Молдобаев Жашылдар партиясына карата кылмыш жаза кодексиндеги 128-беренен 2-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун айткан. Башкы прокуратура өткөн жылы 13 декабрда Жашылдар партиясынын кеңсесин тинтүүгө алып, адепсиз сөздөр жазылган президенттин сүрөтү тартылган плакаттарды алышканын маалымдаган. Аталган партиянын өкүлдөрү муну бийликтин кысымы катары баалап, саясий тапшырма деп эсептешүүдө. Жакында парламентте өкмөттүн отчету угулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште Кыргызстан коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анын айтымында анда өкмөттүн бир жылда аткарган иштерине баа берилип, өлкөдөгү аксап жаткан өндүрүш тармактары тууралуу да кеп болот. Сейитказиев ошондой эле милдетин жөндөй албаган кээ бир министрлерден президенттин кутулар мезгили келип калганын кошумчалады. Медет Садыркулов оппозициянын талабы менен кызматтан алынган жок. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Бегалы Наргозуевдин айтымында президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов жеткилең саясатчы. Аны кайсы кызматка койсо дагы жогорку саясий эшелондогу таасири кала берет. Ал эми оппозиция Садыркуловдун кызматтан кетишин президенттин айланасындагы топтордун ынтымагы үчүн садага чабылды деп баа беришүүдө. Наргозиев ошондой эле өткөн жылдын жыйынтыгына байланыштуу жогорку кызматтарда орун алмаштыруулар дагы болушу мүмкүн деген божомолун билдирди. Кечээ президент Курманбек Бакиевдин жарлыгына ылайык ички иштер министринин орун басары генерал-майор Темиркан Субанов ички иштер органында кызмат өтөө боюнча жаш курагына байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду. Өлкө башчысынын дагы бир буйругу менен ички иштер министринин орун басары кызматына Талантбек Исаев дайындалды. Ал эми ички иштер министринин дагы бир орун басары Дмитрий Федоров ээлеген кызматынан бошотулуп президенттин администрациясынын коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн жетекчилигине бекитилди. Анын ордуна ИИМдин орун басары болуп Манас Акматбеков дайындалды. Ал эми Өктөмхан Абдуллаева вице-премьер министрликке дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент кечээ кол койду. Өктөмхан Абдуллаева буга дейин эмгек жана социалдык коргоо министрлигин жетектеп келген. Анын ордуна эмгек жана социалдык коргоо министри болуп Назгүл Ташбаева дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Президент муфтий Мурат Алажы Жумановду кечээ кабыл алды. Жолугушууда муфтий өлкө башчысына кыргызстандыктардын бул жолку ажылык сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Өз кезегинде президент Курманбек Бакиев муфтийге атасынын көзөткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады.
Аманбек Дилдинбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет. Бүгүн 11 январда өлкөнүн тоолуу аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Абанын температурасы Нарын өрөөнүндө 12-17 даража суук, Чүй облусунда 4-9, Талас тубанында 2-7, Ысык Көл жергесинде 0-5, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 3-8 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек. Назарыңыздарда таңкы азаттык. Кыргыз өкмөтүндө орун алмашуулар башталды. Мамлекет башчы президенттик администрация жетекчиси Меде Садыргуловду кызматынан бошотту. Өкмөттүн социалдык тармагына жоопкер вице-премьер да жаңыланды. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу кадрдык жүрүштөргө арналмакчы. Ага парламент депутаттары коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев жана Ак жол фракциясынан Бегалы Наргузуев катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Кыргызстандагы кийинки саясий окуялар, атап айтканда кадрдык өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз да, анын себеби бийликтин оппоненттери президенттин айланасында, президенттин жанында жүргөндөрдү кызматтан алуу, кызматтан кетирүү жөнүндө көп талап коюп келишти да, ошолордун айрымдары аткарыла баштады. Анаш мырза, сиздин оюңузча ушул кадрдык өзгөрүүлөр оппозиция менен бийликтин ортосундагы тирешүүнү жумшартууга өбөлгө түзүшү мүмкүнбү? Дегеним, оппозициянын талап кылып келаткан кадрларынын бири президенттик акимчиликтин баш мына кызматтан кетти. Муну менен бир нерсе өзгөрүлүшү мүмкүнбү?
Бул бая көптөн бери элдин күтүп атканы, оппозиция күтүп аткан талаптарынын бири. Бул жерде Курманбек Салиевич өз ыктыяры менен башка кызматка которуу себеби менен Меде Садыркуловко чоң ыраазычылыгын айтып туруп, жакшы узатып жөнөттү. Мына 15 күндөн кийин келип, бул кишинин тажрыйбасы биздин кыргыз элине мамлекеттик курулушту түзүүгө чоң эмгеги бар деп, ошо 15 күндөн кийин бул кишиге өзүнчө бир кызмат берем деген. Бүгүндө биздин көп адамдарыбыз ойго келет болуш керек, чынында оппозициянын кысымы менен президент барды депчи. Бул жерден андай чоң саясий эмени мен байкаганда жокмун. Негизи бул өзүнчө ажообуздун шахматта айтканда бир очередной ход. Бул жерде ушул оппозициянын кысымы менен алып кой дегенден мен алысмын.
Бегалы мырза, ошол Медет Садыркуловдун кызматтан алышына оппозициянын кысымы эч кандай таасир эткен жокпу?
Бул оппозициянын кысымы артында алынган жок бул. Бул маселе башка өңүттө бышып жетилдиэнде мындай деңгээлдеги кишилер өсүп туруш керек. Медет Чоканычтай кишилер анан 2 жылдан ашык отуруп койду бул жумушта. Чынында өзүн бийик саясий технолог катары көрсөтө алды, өтө уюштуруучу киши катары көрсөтө алды. Мен ойлом бул кийинки жылдарда боло турган чоң саясий жүрүштүрдүн астындагы тайм аут катары гана түшүнөм да мен. Бул кишинин потенциалы азыр Анаш эки айтып кеткендей жакынкы күндөрдө кайрадан бир жооптуу орундарда пайдаланат го деп ойлоп турам мен.
Анаш мырза, ушул Медет Садыркулов тууралуу көбүнесе бул оппозицияга каршы көп иштерди жасагандардын ана башында турган киши катары мүнөздөшөт да, оппозицияга улам улам кысым көрсөтүп берүүдөн бийлик тажагандан ушул Медет Садыркуловду кызматтан алдыбы? Сиздин оюңузча ушул азыркы президенттик акимчиликтин жетекчилигинен башка мындай таасирдүү кандай кызмат бар?
Биз маселени мындай койгондон алыс болушубуз керек да. Муну тиги садага ачабы жумуштан алып койгон жок. Мына азыр эле биз айткандай бул кишинин баягы өзү политтехнолог катары мамлекеттик курулуш системасын мыкты билген адис катары мына биз билип атабыз. Ошол эле оппозиция мына 2007 жылкы 2008 жылкы чыккан кыймылдарды бүт баары тең муну уюштуруп буларга тил табышуу адам керек да. Эми ошонун баарынын башында президент өзү турат дечи, андан тышкары мына аппарат жетекчиси, ошонун бүт баарын тең көзөмөлгө алуу менен мындай деңгээлге жетип, мына бүгүнкү күндө мына парламентте бизде көпчүлүк бийликтин партиясы мына Ак жолдун 61 өкүлү отурат. Бул деле ошол Садыркуловдун көп мээнети бар болуш керек дейбиз да.
Сиз 61 деп атпайсызбы? 71.
71. Мындай политтехнология мына эртеңки эле элдин баары ошол эле бириккен оппозиция күчтөрү ошо жазда дагы бир төңкөрүш кылабыз, тигиндей кылабыз деп мен деле ошол адамдар менен жакын арада эле сүйлөшүп чыктым. Мен бүгүнкү күндө алдыңарда ким лидер? Биз деле бүгүнкү күндө конструктивдүү оппозициябыз дейбиз, ошолор менен сүйлөшсөк деле болот эле. Но бүгүнкү күндө силердин араңарда ошондой бир күчтү көрбөй атабыз. Ошон үчүн биз силер менен бирикпейбизден баягы партиябыздын ой пикирин айтып, ошолор менен ошондо туруп атабыз. Негизи мен Чоканычты пайдаланып турган Кыргызстандын көп эле бүгүнкү күндө кызматтары бар. Ошол эле тиги администрация жетекчиси менен эле чектелбейт. Андан тышкары деле мына жакында ушу өкмөт отчетун жогорку кеңештин палатасында угабыз. Биздин аксап аткан көп отраслдарыбыз бар ушу Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Ошол жерди көтөргөнгө деле бул кишинин тажрыйбасын толугу менен президент колдонот го деп ойлойм.
Бегалы мырза, билесиз, оппозиция соңку курултайында бийликке ушу март айына чейин күн жылып жаз келгенге чейин убакыт берген. Ушу Кыргызстандын саясий системасын өзгөртүү жөнүндө талап коюлганда, Медет Садыркуловдун кызматтан алынышы ушул саясий системаны азыркы бийлик өзгөрүүгө куштар экендигин билдирген. деген кадам эмеспи?
Саясий системаны өзгөртүү боюнча сөз кылганда биз ушундай бир учурду көз жазынан калтырып кетебиз да. Акыркы 10-15 жылда оппозиция биздин саясий системаны өзгөртүп азыр муну анашка айтканда эсиме келип атпайбы же? 61-71 деп атканда ушу биз саясий системаны өзгөртүшүбүз керек, парламент толук түрдө партиялык системага өтүш керек деп канчалаган биздин оппозициондор күрөшүп келди, чырылдап келди. Жана бир округдуу шайлоолордо бийликке кошомат кылган кишилерге өтүп кеткен парламентке элге кызмат кылбай эле бийликке кызмат кылып калат экен деп анан ошо толук партиялык системага өтсөк эми ошондон эле кайра тескерисинче күрөшүү башталды азыр саясий системаны өнүктүрүү боюнча. Эми аны майдалап айтып отурса көпкө созулат. Менин оюмча бул жерде ушу оппозициянын талабына карата ошо макул болуп ошонун негизинде акимчиликтин жетекчисин алышкан жок да. Бул жерде башка максаттар жатышы керек. Тереңдеги ушу кандай кызматка пайдаланышы мүмкүн бул кишини, ушу башка кызматка коюш үчүн алдыбы муну, кандай ылайыктуу кызмат бар, ушу акимчиликтен да жогору деген. Менин баамымда кызматта эмесе кептин бар, кептин бар адамдын өзүндө болот. Ал кишини азыр кайсы жерге коюп койсо деле жогорку саясий эшелондогу таасири кала берет да азыр. Муну көп мисалдардан көрсө болот. Мисалы үчүн Акаевдин ушунда билесиздерби, пресс-секретарь деген кандай таасирдүү күч болор эле. Же болбосо мына биздин улуттук коррупцияга каршы күрөш агенттиги деген ошол бар экенин жок экенин билинбейт. Себеби ошол жерде бир ошону баштап кете турган ошол агенттикти кадыр барктуу агенттик кыла турган коррупционердин жүрөгүн сүйө турган агенттикке айланткан киши жок болуп атат да. Өмүрбек Сууналиевдин баягы катани кезиндегидей киши коюп койсо ошол агенттикке, агенттик деген такыр башка уюмга айланмак да. Ошон үчүн мен ойлойт элем адамга байланыштуу да, адамдын өзүнүн сапаттарына байланыштуу, анын жөндөмүнө, уюштургуч, кыргызча айтканда мээсине байланыштуу дегенде. Ошон үчүн мен айтам, кандай гана кызмат болбосун акимчиликтен жогору андан төмөнбү ал киши өзүнүн таасирин сактап кала берет да.
Анаш мырза, мына президентте дагы бир жаңы түсүм, өзүнчө бир катчылык түзүлдү да. Мына ушул катчылык, ошол президенттеги акимчиликтин таасирин пасайтып кайра бир жаңы күчтүн таасирин күчөтпөйбү?
Жок, эми негизи мен бул катчылыктын түзүлгөнүн ойлоп атам. Ушу бүгүнкү күндө мына ошол эле оппозициябыз, ошол биз деле айтабыз, ушу президент бүгүнкү күндө жер жерлердеги маалыматтар толугу менен туура жетпей атабы депчи. Катчылык деген ушул иш менен толук маалыматты алып, кыргыз элинин турмушу, жашоосу региондордо кандай болуп атат, ошонун баарын тең. Эми аерге барган адиси деле мына Оксана Малевановна, бул баякы журналисттер көп эмени издегенде, материал топтогондо ушу кайсы жерде каякты көбүнчө кемчилиги барын жакшы эми билесиңер да. Ошо Малевановна келгени да ошол секретариат жумушун ошондой толук жакшы алып барып президентке мына азыр дагы коомдук кеңешме да түзүлүп атпайбы президенттин 45 адамдан. Вот ошолордун бүт баарын жумушун бир координировать этип бириктирип толук президентибизге маалымат бергендей ошого жараша биздин президентибиз чараларын колдонуш керек да.
Бегалы мырза, мына ушул президенттик бийликке байланышкан дагы бир түзүм стратегиялык изилдөөлөр институту кайрадан түзүлүп атат да. Анын жетекчиси дагы кызматынан кетти. Мына ушул стратегиялык изилдөөлөр институтунун кайрадан түзүлүшүнүн артында кандай бир саясий максат мүдөөлөр бар?
Бул институт түздөн түз президентке баш ийген түздөн түз президенттин астындагы мындай саясий илим изилдөөлөр институту катары пайдалануу максатында өзү мурунтан эле ошондой аналитикалык бир орган катары ушу биздин мамлекетте, дүйнөдө болуп аткан бүт окуяларды анализдеп ошого учурунда баа берип президентти камсыз кылып туруу максатында анан жанагы жаңы саясий технологияларды өз ушунда кабыл алып, ал биздин кыргыз мамлекетинин мисалында биздин ушуну кандай пайдалануу, туура пайдалануу, мындан аркы саясий жүрүштөрдө, саясий күрөштөрдө туура жол менен баруу, жаңылбоо максатында күчөтүлүп жаткан аракет болсо керек деп ойлойм. Мен ушул багытта жүрүп атса керек деп ойлойм бул кыймылдар.
Анаш мырза, мына кийинки кездери Кыргызстан демократиядан четтеп кетти, Кыргызстан демократиялык жолдон чыгып кетти деген кеп сөз көп айтылып атат, сын айтылып атат. Сиздин оюңузча Кыргызстан чын эле демократиядан четтеп баратабы? Себеп дегенде мына ушул кийинки кездерде оппозициялык басылмалардын чыкпай калышы, айрымдарына сот жообуна тартылышы, шылып толгон токой мисалдарды, адам укугунун сакталышы боюнча да толгон токой мисалдарды тапса болот да. Кыргызстандагы азыркы саясий абалды кандай деп айтат элеңиз?
Ушу бүгүнкү күндө ушу биздин массалык каражаттарга кысым көрсөтүлүп атат, ошону кандай дейсиңер? Суроо бергенде мен айттым, бүгүнкү күндө бизде демократия керек болсо ашыгы менен ашып ташып аткан мезгили. Ошол эле гезитке, ошол эле журналга, ошол эле телевидение, ошол эле радиодо чинекей мындай бир далилделген фактылар менен жазса, карапайым эли мына толук газета, телевидениеге көп ишенип калганда, такталбаган макалалар көп чыккандан коомчулугубузда ушундай дүрбөлөң көп болуп атат да. Илгерки союз доорунда ушундай критический бир статья чыкканда ким тууралуу жазса, ошол адамды жоопкерчиликке тартчу. Партиянын тарабынан кызматтан алууга чейин бар болчу. Бир кичинекей маалымат илинип калса эле ошол жетекчи эмечи. А бүгүнкү күндө жоопкерчилик жок. Демократия ашыгы менен эле болуп атат. Мен өзгөчө ушу газета, телевидениелер мына көрүп атабыз жетекчилерге бир чара колдонбой атат. Мына бүгүнкү күн алыска айтпай эле коем, жакында кылып эме премьер Балкыбеков жөнүндө канча гана сөз болгон жок. А бизди алдыда башка бир кызматка бир ордуна бир орунга которуп койду. Ошол кишилерге окшогондорду жоопко тартыш керек. Кыргызстанда бир премьер керек. Бир эки жетекчини иштери боюнча аткарбай калган милдеттери боюнча бир жоопкерчиликке катуу тартып, ушул кыргыз элине ушул массалык каражаттар менен жеткизсек, вот ошондо башка жетекчилер ойлонуп калат эле.
Бекалы мырза, сизге деле ошол эле суроо. Кыргызстанда чын эле демократиялык мурдагы жетишкендиктерден артка кайтуу же андан четтөө тенденциясы байкалып атабы же тескерисинче иштер болуп атабы?
Бул демократиялык процесс, бул аябай узакка созулчу процессте биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Бизде азырга чейин ак кара деп гана көрүп атпайбызбы? Бийлик айтат, мына бизди демократия, каалагандарды сүйлөп атасыңар, каалагандарды кылып атасыңар дейт. Апайсы кыйкырып чыгат, мына демократия өлдү, тигини жабып атат, муну токтотуп атат, антип атат, мынтип атат деп. Бизди эки жактуу да ушундай. Ар кимибиз өзүнүн гана көмөчүнө күл тартып атат. Мындай калыс сөздөр чыкпай атат, ушунусу гана өкүнүчтүү. Мен эки тарабына тең кошулбайт болчумун. Бийлик деле түшүнүп турам, бийлик тарабын. Алар бийликте мурунку тажрыйбаларды эске алып, информациялык согуштарда көбүнчө бийлик тарабы туруп кала атпадыбы оппозицияга ошо. Ошонун алдын алып аткан гана аракеттер деп ойлоймун кайсы бир учурларда. Бирок мени дагы тынчымды алган нерсе демократиянын ичинде ушу эркин сөздүн келечеги мени дагы аябай күйшөлтөт, келечеги кең болсо экен деген эле үмүтүм бар. Ушул жакшы бүтөт го, ушул процесстердин аягы кыргыз эли үчүн бир утуш алып келет го деп ойлойм. Бирок бул узакка созулчу процесс. Аны бүгүн бир күн бир бүтүм чыгарбаш керек. Же демократия өлдү, же болбосо жыргап кеттик деген.
Анаш мырза, мына жаңы жылдан кийинки кадрдык өзгөрүүлөр дагы улантылышы мүмкүнбү же ушул Элмира Ибраимованын Медет Садыркуловдун кызматтан кетиши менен эле токтолуп калышы мүмкүнбү?
Президенттин мына декабрдын башында айткан сөзүнө караганда бир ай мөөнөт берген, көп жетекчилерге айткан порученияны бүгүнкү күнү аткарган жоксуңар, мына бир ай дагы мөөнөт бар, жылды толук чапканга чейин ошонун баарын оңдосоңор, оңдодуңар, оңдобосоңор мен мындан кийин силерге сөгүш берип мындай кылып кызматтан гана бошотом деп айткан сөзү бар. Андан тышкары мына биз парламентке даярданып атабыз, ушу өкмөттүн отчетун угуу боюнча. Ошол жерде мына көпчүлүк министрлер бар, бир жылдын ичинде депутаттык корпустан айтып аткан сунуштарды ишке ашырбай атса биз да сунуштайбыз президентке, кээ бир министрлерден, кээ бир жетекчилерден президенттин толук кутула турган уже убакыты келип калды.
Бегалы мырза, сиздин оюңузча кадрлык өзгөрүүлөр дагы улантылабы же болбосо ошо бир эки кадрдык өзгөрүү менен токтоп калышы мүмкүнбү?
Мен өзүмдүн жеке оюм боюнча улантылат. Муну быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча бир топ өзгөрүүлөр болот деп күтөм. Мен ойлойм, өтө чоң өзгөрүүлөр болот го деп ойлойм да ушу жакынкы күндөрдө. Керектүү нерсе кан алмашып туруш керек дегендей, бул керектүү нерсе просто зарылдыгы Анаш эке туура айтып атат.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы кадрлык өзгөрүүлөр, учурдагы саясий абал тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга парламент депутаттары, коммунисттер фракциясынын өкүлү Анаш Сейитказиев, ошондой эле Ак жол фракциясынын өкүлү Бегалы Наргозоев мырзалар келип катышты. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Тажикстанда жогорку сот Салафи деген диний кыймылды мыйзамсуу уюм катары жарыялады. Казакстанда көз каран журналист камакка алынып, ал абакта ачкачылык жарылоого барды. Түркмөнстанда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы үй камагында олтурат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз бүгүн ушул окуяларды кеңирээк чагылдырабыз. Саламатсызбы дегенде аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары тууралуу. Түркмөнстанда жаңы парламент алгачкы сессиясын өткөрдү. Ал декабрда болгон шайлоонун натыйжасында курулган эле. Былтыр сентябрда кабылданган жаңы конституцияга ылайык парламент 125 депутаттан турат. Алар бир мандаттуу округдардан 5 жылга шайланат. Мурда мамлекеттик бириктин эң жогорку органы катары эсептелген халык маслихаты жаңы конституцияга ылайык жоюлган. Парламенттин алгачкы отурумунда төрайымдыкка кайрадан эле Акжа Нурбердиева шайланды. Ал бул кызматка мурдагы президент Сапар Мурат Ниязов дүйнөнү өткөндөн кийин эле келген болчу. Бийликтер декабрдагы шайлоону демократияга карай кадам деп баалашса, көз карандысыбай кошулар ал мурдагы шайлоолордон анчалык деле айырмаланбаганын белгилешкен. Тажикстандын түштүгүндөгү Куляб шаарында көз карандысыз гезиттин баш редакторуна кол салынды. Пашрок деген гезитке редакторлук кылуу менен катар Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматынын штаттан тышка бартуусу эсептелген Абдумумин Шерхоновду белгисиз үч адам 5-январ күнү токмок алган. Журналист бул окуяны өзүнүн кесиптик ишине байланыштырууда. Ал эми 8-январда Кулябтын милициясы журналистке кол салганы шектелген эки адамды камакка алганы белгилүү болду. Үчүнчүсү издерүүдө. Казакстан Тараз шаарында курулуш компаниясынын жумушчулары айлыктары берилбей жаткан үчүн ачкачылык жарыялоого барды. Алар мындай акциясын 30-декабрда эле башташкан. Тараз курулуш компаниясынын директору Арман Балданбаевдин Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак редакциясына уштатууда билдиргенине караганда, алар жумушчуларына айлыкты башка мекемелер үчүн аткарган жумуштарынын акысы төлөнбөгөндүктөн улам берилбей жатат. Өзбекстан мигранттарды Оманга жибере алат. Кабарларга караганда мындай мүмкүнчүлүк Өзбекстан менен Оманын ортосунда ушул жума күнү Ташкентте кол коюлган келишимде кырылган. Өзбекстан Персик уругунда бул өлкөгө буудай жана мөмө жемиштерди экспорттойт. Миграция маселеси боюнча өзбекстандык эксперт Фархат Талиповдун Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда, өзбек мигранттары буга чейин араб дүйнөсүндөгү өлкөлөрдөн Бириккен Араб Эмираттарында иштечи. Бул аралыктан Москвада ушул аптада бир өзбек жараны киши колдуу болду. Окуя бейшембиден жумага караган түнү орун алган. Интерфакс агенттигинин кабарына караганда, белгисиз адамдар кол салганда бычак жеген 26 жаштагы жаш жигит ооруканада каза тапты. Булар аяктаган аптанын Борбор Азия менен байланыштуу кээ бир жаңылыктары. Эми айрым окуяларга кийинирээк токторобуз. Башында айтылгандай, ушул аптада Тажикстанда жогорку сот Салафи деген диний кыймылды мыйзамсыз уюм катары жарыялады. Жогорку соттун 9-январдагы чечимине ылайык Салафи кыймылы экстремисттик делген диний топтордун тизмесине киргизилди. Ага катар жогорку соттун чечими боюнча Салафи идеясын пропагандалаган диний адабияттар менен материалдарды алып келүүгө, таратууга тыюу салынды. Тажикстандын жогорку сотунун өкүлү Махмадали Юсуповдун айтымында, кыймылды жабуу жөнүндөгү чечим ал өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтиргенин улам кабыл алынган. Улуттук, расалык жана диний жаңжалдарды өлкөнүн кадыр баркына шек кетүүсүн алдын алуу үчүн Тажикстандын жогорку соту 8-январда Салафи диний кыймылдын ишмердигине мыйзамсыз топ катары тыюу салды. Исламдын суний багытындагы бул кыймыл Тажикстандын аймагында активдүү аракеттенип келгенине 2 жылдай болгон жана өзүнүн ырастоосунда Тажикстанда 20 000 ашуун жолдоочусу бар. Салафинин лидерлери алардын кыймылы тынчтык максатты гана көздөрүн, эч кандай экстремисттик да саясий да максаты жок деп ырасташат. Тажик бийликтери болсо анын бир нече жүз гана талапкери бар деп эсептешкени менен, жаш муунду өзүнө тартуу аракеттерин улам кыймыл келечекте кулаш жайып кетүүсүнөн чоочулагандай. Кыймылдын желитүү лидерлеринин көпчүлүгү Пакистан менен араб өлкөлөрүнүн диний мектептерин аяктаган курагы жагынан 20-30 тегерегиндеги жаштар. Салафи активисттеринин бири Ножи Нажирмат жогорку соттун кыймылды жабуу жөнүндөгү чечимине төмөнкүдөй мамилесин билдирди. Салафинин жолдоочуларын куугунтуктоо жана кодолоо Тажикстандын мыйзамдарын бузгандык болот. Анткени биз демократиялык секулярдык мыйзам менен башкарылган өлкөдө жашап жатабыз. Мен Салафинин жактоочулары өкмөткө каршы бир нерсе айтканын уккан эмесмин. Тажикстандыктардын көпчүлүгү суни исламдын салыштырмалуу байыптуу багыты Ханафинин жолун жолдоочулар. Ошондой эле көбүн эсе өлкөнүн чыгыш чөлкөмүндө 200 000 ашуун исмаили шиилери бар. Кыргызстандык дин адиси, теология илимдеринин доктору Бакыт Мурзыбрайымов биз менен болгон маегинде белгилегендей, Салафини диний кыймыл катары деле карауга болбойт. Ал исламды өтө эле эскиче түшүнгөн адамдардын тобу. Алардын өкүлдөрүн азыр Кыргызстандан да кезиктирүүгө болот.
Шарият боюнча салафи көз карашында адамдын акылына ачат эле маани бере беришпейт да. Мындайча айтканда, биз акылга ишенсек, акыл бизди динден, шариаттан чыгарып таштайт. Биз бир гана ошо Куран китеп менен ислам шарияты менен гана чектелишибиз керек деген ушундай пикирлер бар да. Ал эми бир гана Куран менен шарият менен чектелип акылды иштетпей койсок, анда инсандын мындайча айтканда жаратылышына терс келип калат да. Буну кээ бирки кишилер жана динди тар чөйрөдө түшүнүп алыптыр эле. салафи болуш керек экен, салафи деген ошо диндин дин дегенден так өзөгү экен, ошо тамыр экен деп туруп, ошондой аркага тартып элдин ичинде ушундай үгүт кылып жүргөн кишилер да бар. Азырчы Кыргызстанда муну көрүп эле атабыз, убакыт келгенде муну деле айтып түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Бирок баары бир эле ошол кээки сырткы өлкөлөрдөн келген ошондой пикирлер биздин Кыргызстанга дагы тилекке каршы ушундай кирип кетип атат да,
деп айтты биз менен маегинде кыргызстандык теолог Бакыт Мурзубраимов. Ал эми тажик бийликтеринин ростосунда салафинин мүчөлөрүнүн конфискацияланган компьютердик дисктер менен видео тасмалар салафинин лидерлери шиилерге жана ирандыктарга каршы маанайда экенин көргөзгөн. Салафилердин тажикстандык мусулмандарды жикке бөлүү ниети бар экенин жергиликтүү имамдар да эскертишкен болчу. Салафилердин таза делген исламга көңүл буруусу, алардын медреседеги жаш бүтүрүүчүлөрдү өзүнө тартуу өнөктүгүнөн улам тажикстанда айрымдар аларды талибанга да салыштырып жиберишкен. Былтыр октябрда тажикстандын уламалар кеңеши салафилерди өз ишени менен баш тартууну, болбосо мечиттерге жолобоосун талап кылышкан. Ал эми салафилердин Иранга каршы турумунан улам ал Ирандын Тажикстанга таасирин басаңдатуу үчүн батыш өлкөлөрү тарабынан каржыланып жатат деген ушак айымдарда тараган эле. Америкалык расмий өкүлдөр мындай ырастылоорду болбогон кеп катары четке кагышкан. Ал эми кээ бир тажикстандыктар жогорку соттун салафи кыймылын жабуу өңдүү чечимдери өлкөдө мыйзамсыз деп табылган ислам топторунун радикалдашына жана өлкөдө өкмөткө каршы маанайдын күчөшүнө гана салым кошот деп эсептешет. Сот чечими Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы сынга алып, бул адамдардын тынч максатта биригүү жана чогулуу укугун бузуп жатканын белгиледи. Кыргызстандык дин адиси теолог Бакыт Мурзубраимов деле диний топту мыйзамсыз деп жарылоону туура чечим деп эсептебейт.
Муну ушул мыйзамсыз же болбосо бир күнөөлүү кылмышкер дегенден мен алысын мындай нерсеничи, бул жөн гана адамдардын сабатсыздыгынан келип чыккан нерсе да булчу. Муну бир гана антип күнөөлөштүн ордуна, мисалы менин жеке оюмда да ошол элдердин кичине сабатын жоюп, динди мындай түшүнүш керек, азыркы убакытка ылайык деп ушундай жол менен айтып, аларга бир эскертүү берип, же болбосо өзүнүн элине ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, мен ойлойм ошо турар эле деп ойлойм да. Жөн гана алардын сабатын гана жоюп коюш керек да,
деди биз менен маегинде кыргызстандык теолог Бакыт Мурзубраимов. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Ушул аптада Казакстанда Алмата Инфо деген көз каранды гезитинин баш редактору Рамазан Эсергепов камакка алынды. Ол окуянын өнүгүшүн жана чоо жайын Айнура Жекше кызы айтып берет.
Журналисттин камакка алынышы жөнүндө Азаттыктын казак кызматына анын жубайы Раушан Эсергепова маалымдады.
Вчерашнего дня два КНБшника из, ну я не знаю, откуда они, но уже
эртең менен саат 8 чамасында аны анализ тапшыруу үчүн лабораторияга чакырышкан. Ошол жерде улуттук коопсуздук комитетинин адамдары оорусунан айыгай элек Рамазанды арткы эшиктен чыгарып кетишкен. Азыр анын кайда экенин билбеймин. Алматыдагы улуттук коопсуздук комитетине барганымда мени менен жолуккан басма сөз катчысы Рамазанды Тараздагы коопсуздук кызматынын департаменти алып кеткен болушу керек деп айтты.
Ал эми улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Мухтар Анарбек Исергеповдун иши боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Алмата Инфо деген газеттин бас редактору Рамазан Эсергеповго катышты. Букаралык акпарат куралдары тууралуу Казакстан Республикасы заңынын 2-бабынын 3-тармагын бузгандыгы жана кызметтик бабын колдоно отуруп жогоруда аты аталган газетке жана интернетке Улуттук коопсуздук комитети Жамбыл облусу боюнча департаментинин жекелеген кылмыштык иштер жөнүндөгү файлдык кабарламаларын жарыялап, мамлекет мүддөсүнө нуксан келтирген үчүн кылмыштык иш козголгон болот.
Коркунучка кабылган журналисттер деген коомдук уюмдун жетекчиси Розлана Таукина коопсуздук комитетинин аракеттери мыйзамсыз деп эсептейт.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности.
Адаттагыдай эле улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланууда. Эсергепов кылмышкер эмес. Анын ден соолугуна байланыштуу тергөөчүлөр Алматыга келип жолукса болот эле да. Эми аны Таразга алып барып, кысым көргөзүп, оорукчан адамга зыян келтиришсе, бул кызматтан ашыкча пайдалануу болуп эсептелет. Жамбыл облустук коопсуздук комитети өзүнүн шалаакылыгынан улам маалыматты сыртка чыгарып жиберип, эми Рамазанды кармап отурушат, дейт Таукина. 25 декабрда Эсергепов Улуттук коопсуздук комитетинин Тараздагы бөлүмүнө сурак берүү үчүн бармак. Бирок жолго чыгаардын алдында өзүн жаман сезип, кардиология институтуна жаткырылган. Анын алдыңкы күнү эле журналист бейтапканадан чыгарылган. Декабрдын башында аны Алматыдан Таразга алып кетүү аракети көрүлгөндө Эсергепов коопсуздук комитетинин машинасынан качып чыгып, бир нече убакыт АКШнын элчилигинде башпааналаган.
Казакстанда көз карансыз журналисттин камакка алынышы тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Кошумчалай кетели, Алматыдан камакка алынган журналист Рамазан Эсергепов Тараз шаарына Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин Жамбыл облустук департаментине алынып барылган. Ал эми 9-январ жума күнү Тараз шаарынын соту аны абакта кармоо жөнүндө чечим чыгарды. Журналисттин коомдук коргоочусу Владимир Воеводдун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак редакциясына билдиргенине караганда 9-январдагы сотто маалым болгондой Рамазан Эсергепов Казакстандын кылмыш кодексинин 172-ci беренеси боюнча мамлекеттик сыр кадырсеттирген маалыматты мыйзамсыз алып жарылап жиберген үчүн айып коюлууда. Ага каршы кылмыш ишинин козголушуна Алматы инфо гезитинде Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин Жамбыл облустук бөлүм башынын комитеттин жетекчисине жолдогон катынын жарыяланышы негиз берген. Ал эми өзүнүн камалуусун мыйзамсыз түзүп деген журналист абакта ачкачылык жарыялаган. Коркунучка кабылган журналисттер деген коомдук уюм жетекчиси Розлана Таукина Азаттыкка Рамазан Эсергепов жума күнүнүн кечине карата ачкачылыгын токтотпогонун маалымдадым. Бул аралыкта журналисттин адвокаттары аны абакта кармоо жөнүндөгү Тараз шаардык сотунун чечимин жогорку сотко апелляцияга берүүгө даярданууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстандагы окуялардан. Өлкөнүн Лебап чөлкөмүндө Азаттык жана Эркин Европа радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Осмон Халыев үй камагына отургузулду. Ал акыркы 2 айдан бери жергиликтүү коопсуздук кызматтарынын катуу көзөмөлүндө болуп келген. Окуянын чоо жайын Жаңыл Субжан баяндайт.
Халыевдин Азаттык менен телефон байланышы 18-ноябрдан бери иштебей жаткан. Ушул шаршембиде гана ал Азаттыктын Ашхабаддагы бөлүмү менен телефондон тымызын байланышып, өз абалы тууралуу буларды билдирди.
Азаттык радиосу менен кызматташканым үчүн уулуму, келинимди, күйөө баламды иштен кубалашты. Уулумдун 3 баласы мектеп жашына жете элек, кызымдын 2 баласы башталгыч класста окуйт. Азыр 10 неберем менин колумда карап калды.
56 жаштагы Осмон Халыев Азаттыктын Лебап дубанындагы жалгыз кабарчысы. Штаб квартирасы Прагада жайгашкан Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Огул Жамал Язлиеванын айтымында түркмөн бийликтери Азаттыктын бул маселе боюнча кайрылууларына такыр жооп берген жок. Бийликтер мурдагыдай эле биздин кабарчыларга аккредитация бербейт, биз менен сүйлөшкүсү келбейт деп айтты Язлиева. Сырт байкоочулар да өлкөдө кырдаал татаал экендигин айтышууда. Фархат Тухпатуллин Венадагы адам укуктары боюнча түркмөн демилгесинин төрагасы.
Болсо түркмөн акимиятлеринин көңүлүнөн турмуяр.
Менимче Түркмөнстанда бийликтер өзүн реформатор катары көрсөткүсү келет. Бирок өлкөдө абал маркум президент Ниязовдун мезгилинен бери көп деле өзгөргөн жок. Саясий, экономикалык жана социалдык жашоодо көп кыйынчылыктар бар. Бирок бийликтер бул тууралуу көз кырансыз маалыматтын өлкөдөн сырткары тарашын каалабайт.
Деп билдирди биздин радиого укук коргоочу. Осман Халыевди өткөн жайда да иш жүзүндө үй камагында кармашкан эле. Ал иретте кабарчы чөнтөк телефону менен байланышты үзүп салышканын, үйүн күнү түнү аңдып жатышкандыгын билдирген. Мен үйдөн чыксам артыман жүрүшөт, аңдыгандардын арасында милиция да бар, деп билдирген ал. Июнь айында Халыевдин 23 жаштагы баласын университеттен чыгарып салышкан. Ага университеттин администрациясынан атаң Азаттык менен иштешкенин токтотсун деп эскертишкен. Өткөн жайда Азаттыктын Түркмөнстандагы дагы бир кабарчысы Сазак Дурдумурадов жиндиканага камалып, кийин жакындары аны өзү жашаган Бахарден шаарынын камак жайынан табышкан. Кийин бошонуп чыккан кабарчы жыл соңунда парламенттик шайлоого катышмак болгон, бирок анын арызы кабыл алынган эмес.
Түркмөнстанда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы үй камагына отургузулганы тууралуу Жаңыл Субжан баяндады. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 МГц жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 МГц кармап аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 МГц жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 МГц кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы Азаттык Плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап ала аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык Плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Бүгүнкү таңга азаттык прагдагы студияда Айнура Жекши кызы кезек тилим-дилим түрмөгүндө. Анын жаңы санынан сиздер оюнча орус же кыргыз тилинде түшүндүрө албай, мунусу менен жаштарга тескери үлгү көрсөтүп келаткандардын сөздөрүнөн үзүндүлөрдү угаласыздар. Түрмөктүн экинчи бөлүгүндө кинонун тили жөнүндө сөз болот. Микрофондо кабарчыбыз Шайлубек Дүшеев.
Кадырманы угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Чынын айтуу керек, кечээ жакында эле Кыргызстандын кайсыл министрлиги менен байланышпаңыз, ал жерде олтурган кат чыгыстардын баары жалаң орус тилинде жооп беришчү. Кыргызча сурооңузга кайра өзүңдөн орусча сурашар эле. Абал азыр кандай болду экен? Айрым министрликтерге сиздер менен чогуу телефон чалып көрөлү анда.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык.
Адилет министрлигиби?
Ооба.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык.
Коргоо министрлигиби?
Ооба.
Министр бар да?
Бар.
Рахмат.
А с кем я говорю?
Ну, Азаттыктан чалып аттык эле.
Каяктан?
Азаттык радиосунан.
Да.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык.
Соода министр?
Да.
Министр барбы? Болобу бүгүн?
Болот.
Алло, саламатсыздар.
Добрый день.
Саламаттык сактоо министрлигиби?
Да, министерство здравоохранения.
Министр барбы? Болобу?
Будьте любезны на русском.
Мен орусча билбейт элем.
На русском, пожалуйста, скажите.
Биз министр Марат Мамбетов жетектеген саламаттык сактоо министрлигине былтыр да, анда мурунку жылы да байланышып, ал жерде олтурган тили буруу катчы менен түшүнүшү алганыбыз элек. Абал дале ошол бойдон экен.
Приемная.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык.
Ушул кыргызстандын министрлигиби?
Ооба.
Министр бар да?
Ким суроо атат?
Азаттыктан эле.
Жок, азыр министр жок.
Рахмат.
Да.
Алло, саламатсыздар.
Здравствуйте.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигиби?
Нет министра.
Жок.
Нету, да.
Өктөмкан Абдуллаева жетектеген бул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кабыл алуу бөлмөсүнүн катчысы да кыргызча түшүнгөн жок.
Мен Правоэнерго приемная.
Алло, саламатсыздар. Өнөр жай министрлиги да?
Ооба.
Министр барбы?
Жок, министр, премьер-министр кеткен.
Рахмат анда.
Эчтек эмес.
Угармандарыбыз кайрылып, азыркы күндө эне тилин оюна келгендей сүйлөөнүн эң эле опурталдуу үлгүсүн мамлекеттик атка минерлер өзүлөрү көргөзүп келатканын айтышат. Бүгүн теле экран же радио аркылуу сүйлөгөн кыргыз жарандарынын көбү оюн же толук орусча эмес, же толук кыргызча эмес тил менен түшүндүрүп калды дешет. Анда сиздер билген мына ушул депутат уул кыздардын тилин чогуу угуп көрөлү. Депутат Асанбек Байтековдун тили.
Ал жолду добушту берип атканда по всем вопросам деп бардыгы берип атканда ошентип беришет бүттүгү эле. За все, по всем вопросам.
Депутат Иса Өмүркуловдун тили.
Вообще, урматтуу коллегалар, ушул законопроект вообще гениальный законопроект экен да. Вообще было высшая награда бар бизде, ошону бериш керек. Даниловпу, да кимиси? Манастын тиги үч эмесине кавалерин бериш керек. Гениальный законопроект да, слушайте. Ошо бул эмне элдин баары маңкурт болуп калган буларга? Элдин баары бул кыргыз эли маңкуртпу?
Депутат Иса Өмүркулов жогоруда айткандай чын эле кыргыз эли маңкурт болуп калганбы? Анда Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, философия илимдеринин доктору, өмүр бою жаш муундарга сабак берип келаткан урматтуу эжекебиз Клара Ажбекованын тилин да уга кетели.
Потому что она непорядочная, акыйкаттык сезими жок, безответственная. Бизде жарым жыл мучило, ошондо бир да жолу мени приемге албай койду.
Жогорку кеңештин жыйынында кыргызча суроо берсең орус тилинде жооп берген аткаминерлер бүгүн сайдын ташынан да көп. Мисалга келели. Депутат Бегалын Аргозиев.
Марат Абдылгөрович, ушул биздин бир депутаттын баласы жоголуп кетти. Ал боюнча информацияңыз болсо керек, Жээнбековдун баласы жөнүндө. Шаботов жоголуп атат. Бул случайный совпадениеби эмне бул? Какой-то бир кандай силерди берсеңер бар. Бир акция ушундай.
Деп эне тилинде сурады эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Марат Суталинов жооп берип жатпайбы минтип.
По поводу пропажи старшего сына депутата Жээнбекова, также Государственный комитет не занимается этим вопросом, поэтому у нас по этим двум происшествиям никаких версий нет.
Ал эми экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун сүйлөгөн сөзү да тилибиздин мындан ары карай мутанташына же эне тилибизге мите сөздөрдүн киришинин көбөйүшүнө өзгөчө үлгү көрсөтөрүн айтсак болот.
Кыргызгаз мунай заттыы спец администратору отуруп жанагы финансовый задолженностьтери бар ким биринчиден. Экинчиден жерде Искак Абсаматович айтып кетти, 1 январ 2005 жылга эле кылып койбойлу деп. Бирок бизде салык инспекциясында билесиз да, основной сумма долга улам ай сайын өзгөрүп кошулуп кайра турат, ошого пени штрафтар да кошулуп өзгөрүлүп кайра начисляция этилип турат да программалык түрдө.
3-микрофон.
Депутат Искак Масалиевдин тили.
Урматтуу кесиптештер, Масалиев, Кыргызстан Коммунисттер партиясы. Доверенностьта так жазылып калган. По какому вопросу и как деген жазылып турат. Регламентте көтөрүлгөчү, ал жерде по какому вопросу и как деген жок да. Жок, жок, андай эмес. Фракциясы, я не спорю, мен силер фракцияларды тийишкен жерим жок. 52-статья, четко ясно написано.
Депутат Нарымбек Молдобаевдин тили.
Анан дагы бир суроо. Могу кирпичке 0% кылып атабыз, чтобы защитить наш свой собственный рынок кирпич. Өзүбүздө кирпич заводдордун бир интересин защита кылыш үчүн ошолор 0% кылбай, наоборот, оборудованиени алып келгенге жанагындай льгота бербейбизби? Оборудованиени.
Эми кесиптешим Фатима Абдалованын атайлап түрмөк үчүн даярдап келген баянына көңүл бурсак, Фатима.
Совет учурунда Кыргызстанда кыргыз кино тасмаларынын Орусияга тартылышы албетте ал мезгилдеги саясат менен байланыштуу болчу. Ал эми Кыргызстан эгемендик алган 20 жылга чокул убакыттан бери деле кино башкармалыгына орус тилинде кабыл алынып, жыйындарда Орусия талкууланып, Орусия тартылып келатат. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров көп жылдардан бери кыргыз кино тасмаларынын кыргызча тартылышы үчүн күрөшүп келет.
15 жылдан бери кыргыз тили үчүн кыргыз киносуна кыргыз тилди алып келем деп ушул 15 жылдан бери күрөшүп келатам да, чуркап. Анан өткөндө мындан 2 ай мурун Ташбо Жумагуловко кагаз менен кайрылгам. Досбол Нуруулу мырзага дагы официально ошол кайрылып, ушуга жардам бериңиз деп айткан элем да, бир жолугушкандачы. Кыргыз киносу кыргыз адамдарына, мына айылда түздө жүргөн элдин акчасына, салыгына тартылат да, бирок тилекке каршы орус тилинде тартылат да. Анан мындай да, бул абсурд болуп атат да. Эмне үчүн кыргыздардын акчасына өзүбүз орусча тартып, орустардын көрүүчүлөрүнүн кызыкчылыгын эметебиз да? Аябай эки жүздүүлүк, цинизм болуп атат да. Ошого мен кыргыз киносунда сценарийлерин кабыл алыбыз, талкууну жана бүт баардык кинонун тартылыштары бүт баары тең кыргыз тилинде болсун деп күрөшүп келатам. Бирок тилекке каршы мына азыркыга чейин ушуну чечип бере албай келатышат да.
Соңку жылдарда албетте айрым өз алдынча иштеген кинорежиссерлор кинотасмаларды кыргызча тартышууда. Бирок Темир Бирназаровдун пикиринде мамлекет акча каражат бөлүп тартылган кинофильмдер негизинен орус тилинде.
Петрарка толугу менен мамлекеттин акчасы тартылды, орусча тартылды. Андан мурунку мамлекеттин акчасына тартылды таксист деген, ал да орусча тартылды. А бош салкын болсо бул мамлекеттин акчасына тартылган эмес, бул немецтердин, француздардын акчасына тартылган. Бир нерсени айтайын, мына аркы жылы кинофорумга Москвага барып катышканбыз да, ошондо биздин баягы орусча кинолорду көрүп айтканда русский язык не нуждается в поддержке кыргызов депчи. Өзүңөрдүн тилиңерди тартпайсыңар деп бир бирибизди чеп алып аябай талкалаган да. Арыбыз да жок, намысыбыз жок, эл болдук да, аябайчы ошого күйө берем да. Ушул качанга чейин ушинте бересиң?
анимациялык же болбосо балдар үчүн мультипликациялык фильмдер Кыргызстанда 20 жылдан бери жарык көрө элек. Кыргыз фильм киностудиясынын директору Бакыт Карагулов кыргыз элинин келечеги үчүн кыргыз тилиндеги балдар тасмаларынын мааниси зор болмок деди. Тилекке каршы балдар үчүн жазылган Аралаш фильминин 2-3 санынан башка балдар үчүн кинотасмалар тартыла элек.
Бул өтө эң негизги маселелердин бири. Анткени кинонун негизги идеологиянын негизги жоон бутагы деп эсептейм. Себеби биздин картинанын фильмдерибизди бир эле телевизордон бураганда 1 миллион киши көрөт экен. Көрүңүз канчалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Мектептерге Аралашты көрсөттүк. Шунчалык талаш тартыш алар бизге алып келгиле көрөлү деп. Мына азыр фильмди көргөндөн кийин буларда башка бир нерселер пайда болду. Тем более бул кыргыз тилинде болуп атат.
Кыргыз маданият жана маалымат министрлигинин кинематография башкармалыгынын директору Абибилла Пазылов айрым кыргыз кинофильмдеринин орус тилинде тартылып жатканына карата мындай пикирин айтты.
Айрыкча мурда тарбияланып калган режиссерлор өздөрү орус тилинде ой жүгүрткөндүктөн орус тилинде тартып аларга ыңгайлуураак болот да. Чыгармачылыгын ошол орус тили аркылуу көрсөтүп жүргөн учурлар да бар. Бирок азыр кино искусствонун өнүгүшүндөгү дагы бир тилди байытууга бир өзүнүн пайдасын тийгизип аткан жагдай бул. Кинону бир тилде тартып, маселен кыргыз тилинде, ошол эле учурда кадрдын сыртынан орусча айтып же болбосо башка тилде англис тилинде айтып анан кийин астында жанакы титрлер деп коет, субтитрлер кичинекей жазуулар менен дагы көрсөтүп бир эле учурда 3 тилде сүйлөтсө болот фильмди. Бул фильмдин аудиториясын кеңейтет да, ошол көргөн адамдар бир нече тилде бир эле убакта көрө бере турган мүмкүнчүлүктөрү да бар. Бул ушул техникалык мүмкүнчүлүктөр ушуга алып барып атат да бизди.
Бирок учурда Лос-Анжелесте өтүп жаткан эл аралык 20-чи фестивалга катышып Оскар сыйлыгына атсалышып жаткан Тенгри фильмин француздар менен немистер жалаң кыргыз актерлорун ойнотуп кыргыз тилинде тартышып чет тилдерине которуп көрсөтүп атышканын айтсак, кыргыз тилинде кино тасмаларды тартууга режиссердун орус тилдүүлүгү деле тоскоол болбочудай.
Бирок чынында мезгил да көрсөтүп атат, биздин тажрыйба көрсөтүп атат, биздин кыргыз тилинде мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Ошол кыргыз тилинде жазып деле сценарийлерди азыр аракет кылып аткандар бар. Маселен айталык, быйыл эле биздин бир фильмибиз чыкты, Белгисиз маршрут деген. Ал ошол кыргыз тилинде эле жазылып, анан кыргыз тилинде эле тартылып атат. Уурунун махабаты деген фильмибиз мына Эрнис Абдыжапаров кыргыз тилинде тартып, кыргыз тилинде көрсөткөн атабыз элге. Жакында биз бир фестиваль өткөргөн атабыз, ошол фестивалда кыргыз тилинде тартылган фильмдерди атайын бөлүп алып, кыргыз тилинде эң мыкты тартылган фильм деген атайын байгени берген атабыз. Биздин планыбызда бар, жалаң кыргыз тилинде тартылган фильмдердин да фестивалын өткөрөлү деген ойлор бар.
Деди кинематография башкармалыгынын директору Абибилла Пазылов.
Рахмат, Фатима. Кадырман угармандар, биздин түрмөк да соңуна чыкты. Ага чекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Фатима Абдалова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым. Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми таңкы шоу окум берүүсүн угууга чакырабыз. Аны бүгүн кабарчыларыбыз Ажар Шыбытоева жана Аманбек Дилденбай алып барышат.
Ассалому алейкум азаттыктын ардактуу угармандары.
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум музыкалык тамашалуу. Көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда.
Та
Таңкы шоокун берүүбүздөн аптанын маданий жаңылыктарынан кабардар болуп, Куудул Абдылдайманкуловдун сатиралык саптарына, жаш ырчы Мирбек Иманбековдун аткаруусундагы жагымдуу ырга ортоктош болосуздар.
Анда эмесе Айжан кезек сизде. Алгач угармандарыбызды эл аралык жана жергиликтүү маданият жаңылыктары менен кабардар кылып кетелик.
Белгилүү жазуучу Казат Акматовдун Архат романы англис тилинде жарыкка чыгаруу күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда аталган чыгарманы британдык Блейк Фридман адабият жана телевидение агенттиги чыгарууга даяр экенин билдирген. Аталган агенттик Москвада өткөн эл аралык Библиообраз 2007 фестивалында Архат романын басып чыгаруу укугун утуп алган. Буга чейин Архат романы орусчага которулуп 5000 нускада орусиялык мектептерге жана жогорку окуу жайларга таркатылган. Бул жумада Калифорниянын Палм Спрингс шаарында 20-нчы эл аралык кинофестиваль ачылды. 19 январга чейин созулчу фестивалдын өзгөчөлүгү Оскар сыйлыгында мыкты чет элдик фильм номинациясына атсалышкан тасмалар катышууда. Аталган фестивалда Кыргызстан, Франция жана Германия тарабынан тартылган теңири тасмасы да сунушталат. Француз кинорежиссер Марк де Паншевиль жараткан экология жана миграция маселесине арналган бул фильм Кыргызстандын Нарын облусунда тартылган. Маалыматтарга караганда бул жылы форумдун программасында дүйнөнүн 73 өлкөсүнөн 210 тасма көрсөтүлөт. Миландагы белгилүү Брера галереясы бул жылы 200 жылдык мааракесин белгилейт. Андыктан 2009 жылы мааракеге арналып бир катар көргөзмөлөр, симпозиум жана башка маданий иш-чаралардын өтөрү күтүлүүдө. Орусияда Орус кыш аттуу салтка айланган фестиваль жыйынтыкталды. Фестивалдын финалдык концертинде белгилүү пианист Борис Берзовский өнөрүн тартуулаган. Учурда Брюсселде жашап жаткан белгилүү пианисттин билдиргенине караганда, анын 2012 жылга чейинки кое турган концерттеринин тизмеси түзүлүп калган. Ага ылайык, илерки концерти Бельгиядагы улуттук оркестрдин коштоосунда өтмөкчү. Америкалык кино сынчылары 2008 жылдагы мыкты тасмаларды аташты. Чыгарылган жыйынтыкка караганда Голливуд сынчылар ассоциациясынын сынына Чытырмандагы миллионер тасмасы толуп, сынактын баш байгеси сынчылардын тандоосу сыйлыгы ыйгарылган. Москвада бул жумада камералык музыканын фестивалы ачылды. Борбордогу консерваториянын Рахманинов залында өткөн Кайрылуу аттуу фестивалга алгач Орусияда билим алып, андан соң дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө уланышкан музыканттар чогулушту. Дүйнөлүк опера сахнасын багындырышкан ырчылар Любовь Казарновская жана Карина Сербина кино дүйнөсүнө аралашууну чечишкен. Алгачылар Уйкудагы сулуу мультфильмде өнөрлөрүн тартуулашып, өздөрүн сынап көрүшкөн.
Рахмат Айжан. Күлкү күлкү ден соолукту мүлкү демекчи Кадырман угарман Азаттыктын таңкы шоокумун угуп алып, бүгүн кечке көңүлүңүз жайдары, басыңыз шайдоот болсун деп Куудул Абдылда Иманкуловдун сатиралык саптарына кезек берелик.
Өткөндө Ошто бир жерде конокто отурсак, бирөөсү сурап калды: Абдылда, эмнеге токтогулдан ырчылар көп чыгат? Деди эле мен жооп бергенче Жамбыл айтып атат, себеби дейт, Токтогулда кара куурай өсөт дейт. Чегет экенбиз дагы, анан делай дечеп ырдай берет экенбиз да. Мен айттым, жок Жамбыл, андай эмес. Бизде суу таза, аба таза. Анын үстүнө кыргызда сөз бар: аккан арыктан суу агат деген. Туура, мына азыркыга чейин этеги кур эмес. Анын үстүнө биз мейли балабы, мейли кызбы, төрөлгөндөн баштап эле Кудайдан тилек кыла баштайбыз. Айланайын Кудай, ушу балам ырчы чыга көр, ушу кызым ырчы чыга көр. Кудай Таала ушулардын үнү менен кошуп өң бере көр, түс бере көр деп тилейбиз. Себеби сахнага чыгып ырдаган кишиде сөзсүз түрдө өң түс керек. Мына чекестен эле айтайын: Шахра Талипова, үч теректин үч кызы, Роза Аманова, Гүлнур Сатылганова. Карачы, кандай сонун кыздар, э? Жигиттери: Бек Борбиев, Майрамбек Осмонов, Сыймык Бейшекеев, Мухтар Атаналиев. Кандай сонун сулуу сулуу кыздар, сулуу жигиттер. Эми ырдабагандан кийин андай деле өңдүн кереги жоктору барбыз. Мен Жаныбек Алыкоолов, Жусуп Толтоев. Кара, биз кандай шартка ылайыкташып жаралабыз. Жалаң ырдагандарыбыздын баары сулуу кыздар, сулуу жигиттер, ал эми сатирага жакындарыбыз эптеп септебеле. Мен айттым Жамбылды, Жамбыл өңгө кеп кылса дагы сен кеп кылба дедим. Эгерде Жамбылдыкындай өңүм болгондо менин, мен сахнага эмес вообще көчөгө чыкпайт элем. Чүмкөнүп жатып алмакмын. Баарысынан кызыгы, кече күнү жанымда чечинип жатып атат эле, карасам бутунда шуру жүрөт. Э Жамбыл, алдыгың эмне десем, көзмончок деп атпайбы карачы? Ушу Жамбылга көз тиет экен да. Кайсы кудай урган көз тиет, мен билбейм буга. Өткөндө ноокатка гастрольго барып калып, атасынын үйүндө конокто туруп, мен Аяш энемен сурадым. Аяш эне, мени кечирип коюңуз. Ушу Жамбылды кичинекейинде коркпой кантип эмиздиңиз дедим. Десем, Жамбыл бешикте эле жатчу эле бетин ачып карабаптын деди. Азыр бирдеме десе эле асылганы сразу эле менин бетиме кирет. Табактай, чарадай, бир балекет дагы. Жанагы борончунун айтымына караганда менин бетиме картошка айдаса болотмуш. Күмөндөрдүн айтымына караганда мен сахнада жай басат экенмин. Катуу бассам бетим титиреп кететмиш. Күмөндөр айтат, Абдулда дейт бетин аябай сыйлайт дейт. Туура мен бетимди сыйлайм. Себеби кыргыз бекер айтпайт, эй бет керек деп айтат кыргыз, туурабы? Урушуп кетсе, эй бетиң барбы деп айтат. Уяттуу бирдеме болуп кетсе, ий бетим дейт. Ошон үчүн мен бетимди сыйлайм. Сыйлап келгем дагы эле сыйлайм. Күмөндөрдүн айтымына караганда биринчи үйгө менин бетим киретмиш. Анан жарым сааттан кийин анан калганым киретмиш. Туура үйгө биринчи бет кирет, туурабы? А эмнеге үйгө биринчи бет кирет? Себеби бетте көз жайгашкан, мурун жайгашкан, ооз жайгашкан. Бет биринчи кирет, көз көрөт, ооз салам айтат. Ошон үчүн биринчи бет кирет.
Амамбек мырза, эми угармандарыбызга жагымдуу ыр тартууласа кантет?
Туура айтасыз. Анда эмесе кыргыз эл акыны Жалил Садыковдун сөзүнө жазылган обончу Жолдошбек Маматжановдун сүрөтүңө аттуу ырды
жашырчы Мирбек Имамбековдун аткаруусунда тартуулап, таңкы шоокумдун алып баруучулары Амамбек Дилденбаев
жана Айжан Шабатоева сиздер менен келерки жекшембиге чейин коштошот. Бар болуңуздар.
Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен жекшембе күнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.